jāsaka, ka lielā dumpja līgas atrast, tas ornitologiem vienmēr ir izaicinājums, jo dumpis ir ļoti liels maskēšanās meistars pēc krāsas saplūst ar niedriem, pārvietojas klusām, katru gadu līgas būvē jaunā vietā, bet nu, beidzot mums tas ir izdevies un kamera ir uzstādīta. Līgzdā šobrīd ir jau izšķīlušies 5 mazuļi un tiešraidz būs redzama 1 mēnesi, jo 1 mēnesis ir aptuveni tas laiks, kuru laiku mazuļi izaug, kļūst patstāvīgi un līgzdu arī atstāja, lai dotos jau siltajām zemēm. Līgzdas skatīties var mūsu Latvijas dabas fonda mājaslapā www.ldf.lv un caur portālu dabasdati.lv, kā arī caur Latvijas dabas fonda YouTube kanālu.